Oproti mne sedí v štúdiu krásna blondína, ktorú hlavne ženy poznajú ako dlhoročnú šéfredaktorku modného časopisu Harper's Bazaar a spisovateľku veľmi otvorených kníh pre ženy, kde sa nebojí písať o všetkom, na čo jej hrdinka myslí, cíti a žije. Zároveň je to ale filantropka, ktorá sa dlhé roky venuje charitatívnym projektom a každý rok sa jej podarí zhromaždiť niekoľko miliónov, ktoré potom prerozdeľuje potrebným. Hosťom v dnešných hovoroch je Barbara Nesvadbová. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Vítajte v hovoroch, Barbara.
Hezký deň, ďakujem za pozvání.
Ako som hovorila v úvode, myslím, že veľká časť žien v Česku vás pozná ako novinárku a spisovateľku. Mňa však bude dnes zaujímať tá vaša druhá profesná dráha, po ktorej sa uberáte, ktorá o vás možno nie je taká známa, pracujete v neziskovom sektore. Ako ste sa k nemu dostali?
Je pravdou, že už to asi není ani v mém životě napůl, že ten neziskový sektor sebral takřka 80% mého pracovního času a já jsem se k němu dostala vlastně náhodně. Mně před 15 lety zemřel tatínek a v té době, kdy já jsem měla tatínka doma, když umíral a měla jsem velice malou holčičku, Bibiance, tenkrát nebyl ještě ani rok. A v té době za mnou přišel můj spolužák z vysoké školy Jakub Knězů, že rozjíždí občanskou společnost Etancel a že se spolu stará o ústav na Kladně, kde je milá paní ředitelka Eva Bartošová, kde jsou mentálně handicapovaní spoluobčané. On se snaží je zaměstnávat, ale zároveň se jim snaží vytvořit nějaký volný čas a potřeboval by autobus, který by ty lidi převážel do divadla, na fotbal. No a jestli bych neuměla dát dohromady peníze na ten autobus, tak to byla taková první výzva. Já jsem vyrobila nějaké tašky, poprosila kamarády z jedné automobilky, udělala první nějakou filantropickou akci a ty peníze dala dohromady a začala jsem se s těmi lidmi přátelit. Začala jsem do toho ústavu jezdit a protože jsem z rodiny dvou psychiatrů, tak mě přijde všechno normální, já nemám společnost rozdělenou na menšinu a většinu a jsem možná až jako extrémně otevřená k mnoha věcem, takže jsem se pustila do té nekonečné práce, práce pro Etancel a budování zaměstnaneckých míst pro handicapované lidi. My v současné době s Jakubem a Etancel zaměstnává na 160 lidí s handicapem. Máme kavárny, pekárnu, mandl, úklidovou službu, nakladně v Praze. Teď stavíme pražírnu kávy, moc nás to těší. Ale postupem času se začaly nabalovat další a další aktivity a potřební jednotlivci. A oslovovali mě rodiče dětí, ať už dětí po úrazech, nebo dětí po onkologickém onemocnění, nebo dětí po dětské mozkové obrně, předčasně narozených dětí. Rodiče pochopitelně potřebovali pro své děti peníze, aby měli na rehabilitace, aby měli na vozík, aby měli na polohovací lůžko. A mě já neumím moc říkat ne. Zprvu jsem to neuměla říkat mužům, teď už to neumím říkat pomoci jakékoliv. A tak jsem s Olgou Trčkovou, mojí přítelkyní, založila nadační fond, který se jmenuje Be Charity, buď charitativní. A vlastně skrz ten čas se nám podařilo získat takřka kolik 16 milionů korun, které jsme do koruny rozdělili postiženým spoluobčanům.
Aká je úloha vaša konkrétně v těchto projektech?
No jako já bych ráda byla ta blondýna, která tam přijde. Ale mě by bylo upřímně stydno nechat kohokoliv pracovat a pak jako jít chodit převzíček a pěkně se vyfotografovat. Pro nás je to primárně extrémně hodně práce, ale mě to moc baví, protože já jsem kdysi dávno vedle samozřejmě psaní, jsem začínala v reklamní agentuře u Vandy Wolfové a mě baví vymýšlet projekty. Děláme to s Pavlínkou Soudkovou a s Viktorkou Čížkovou a je to od různých kulturních projektů, spolupráci s kosmetickými firmami, navrhování mých kolekcí oblečení, županů, bot, vlastně cokoliv, co přinese nějaké peníze, natáčení audioknih. Takže těch projektů je mnoho. Teď máme 27. v divadle na Jatkách souboj hodnot, kam jsme pozvali různé od vrchní státní zástupkyně přes Roberta Šlachtu až po kvantového fyzika Jana Raka, prostě lidi, kteří by nám dokázali právě dát odpověď, jaké jsou hodnoty současné společnosti.
Aké sú podľa vás hodnoty súčasnej spoločnosti? Vy sa pohybujete aj v tom biznise a zároveň sa pohybujete v tom neziskovom sektore. Z toho biznisu získavate tých svojich donorov, ktorých pozývate na akcie, ktorí vám pomáhajú spolufinancovať neziskové projekty. Takže ako je hodnotovo nastavená tá spoločnosť bohatých ľudí?
Víte, já jsem nesmírně optimistický člověk a myslím si, že hezky. Jsem přesvědčena o tom, že lidé čím dál tím víc přemýšlí nad smyslem svého života, nad tím, proč vlastně tady jsou, kam kráčí, komu mohou pomoci. A velice málo kdy se, vlastně takřka nikdy, se nesetkávám ani se zrnkem jakéhosi egoismu nebo nějakého preferování vlastních potřeb nad potřeby ostatních lidí.
Pojďme se ještě chvilku bavit o Be Charity. Vy jste ju založili v roku 2015. Prečo právě pomoc handicapovaným dětem a jejich rodinným příslušníkům?
Já moc nevěřím na nějaký jasně predikovaný osud, i když vám ho řekne ta největší lékařská kapacita. Já extrémně hodně věřím na odhodlání, sílu a vlastní energii. Jsem přesvědčená, že právě těmi intenzivními rehabilitacemi a láskou, kterou mnozí rodiče svým handicapovaným dětem dávají, primárně maminky, protože bohužel často ty tatínkové zmizí. Byť máme ve fondu i jednoho tatínka, kde zmizela maminka, takže nikdo není prorokem a žádné pravidlo neplatí úplně. Tak si myslím, že jakýkoliv malý krok je obrovským krokem ve chvíli, kdy ten rodič zmizí ze světa a pak je obrovským rozdílem, zda onen jednotlivec udělá pár kroků, zda si dokáže sám napít studené vody, nebo zda se dokonce díky těm rehabilitacím dostane tak daleko, že se bude moct stát třeba kuchařem u nás v Řádcích. Myslím si, že mezi tím skončit ústavu na lůžku, kterému se v té hnusné hantýrce říká ležák, a skončit v chráněném bydlení a dokázat sám sobě uvařit čaj, že to je nesrovnatelný lidský osud. Nesrovnatelný.
Znamená to, že vy podporujete svojich klientov dlhodobo. Nie je to jednorazová pomoc.
Ano. Proto si vždycky říkáme po dalším dítěti, které přijmeme do party, že teďka už je to stop stav, protože nejsme nafukovací. Zase na druhé straně, čím víc pracujeme, tím víc lidí nám věří a tím víc finančních prostředků dokážeme dát dohromady. Tím víc lidí dokážeme podpořit. Je to vážně spirála taková krásná. Je to takový jako nádherný vír. Nicméně ano, v současné chvíli máme 64 dětí a neříkám, že ten stop stav tam je, ale snažíme se o něj, protože nechceme ani jedno z těch dětí pustit a podporujeme je kontinuálně, staráme se o nich leta.
Čo sú to za rodiny, ktoré sa na vás obratia a podporujete ich? Je tam nutné, aby to boli sociálne slabé prípady, alebo
ktoré je? Ne, ty rehabilitace sú natolik drahé, ako jedna ta 3-týdenní rehabilitace, průměrná stojí 73 tisíc korun. Tak samozrejme sa na nás neobrátí král českého průmyslu, pokud by měl niekoho doma s handicapem, to si myslím, že by mu bylo stydno. Na straně druhé málo kdo má tolik peněz, aby si to mohl dovolit, takže máme tam rodiny, kde je tatínek programátor, tatínek lékař, maminka učitelka, máme tam i rodiny, kde je maminka kadeřnice, máme tam i rodiny, kde jsou ty děti polovičními sirotky, tak je to jako, to už bych jako zařadila mezi sociálně slabé rodiny. Ale nebývá to pravidlem, myslím si, že cokoliv si pořídit, jo, vemte si vozík, se nedostanete, aby byl aspoň trochu kvalitní, po 200 tisíc korun. Ale jste měla hezkou otázku, kdo se na nás obrací. A já si právě myslím, že se na nás obrací ta špička lidí, kteří se k nám dostanou, kteří si najdou podobnou pomoc, kteří se nestydí, kteří jsou vlastně, už bych řekla, komunikačně dál, než je mnoho lidí, kteří by nás potřebovali. A já mám jeden veliký sen, kdyby nás poslouchal někdo, kdo by mi s tím chtěl pomoct, tak bych byla moc ráda, protože ten myslím, že by to fungovalo skvěle, ale nemám na to prozatím donátora. Já bych ráda vystavila jakýsi velice jednoduchý web, který by byl jako sociální komunita, lidí, kteří mají postižené děti, protože si myslím, že právě výměna informací by pro ty maminky a tatínky mohla být kruciální, protože spousta z nich se nedostane třeba na různé granty nebo neví, kde požádat o pomoc, a že by se mohli navzájem radit v různých situacích. To by mě moc bavilo, kdyby něco podobného mohlo vzniknout.
Tak pokud by se někdo ozval... Právě vďaka Českému rozhlasu Plus za hovorom, tak by to bylo
výhodné.
Vidíte,
už zase žebrám. Kam přijdu, tam žebrám.
Známe jsou vaše charitativné bazary s oblečením, které se konají pravidelně v novembri na Žofíně. Na nich viete zarobit dost peňazí. Aký je ten princíp toho bazaru? Od koho získáváte ty kúsky a čo jsou to za kúsky? Já jsem se tam teda nikdy nebyla zatím pozrieť.
Tenhle krásný princip vymyslela moje velmi blízká přítelkyně, dobrá duše fondu, galeristka Olga Trčková. A Olinka prostě za mnou přišla, jak je to skvělý nápad. Já jsem říkala, tyjo, Olis, luxusní sekáč, kde to vemem, jak to najdem, co budem, jak to budem dělat. A ona měla naprostou pravdu, že my jako vlastně vybereme luxusní zboží mezi našimi kamarádkami a mezi butiky.
A to znamená, že to už je aj obnosené?
Jsou to jak staré kolekce, tak obnošené zboží. To zboží extrémně podceníme. Uvádím jednoduchý příměr, že málo kdo nám dá kabelku Chanel, ale dejme tomu, že všichni víme, že kabelka Chanel stojí nejméně 120 tisíc korun a my ji třeba budeme prodávat za 15, 18. Takže tričko ze Zary, které stojí 400, my budeme prodávat za 50 korun. Ale ten prodej je jenom 2 hodiny v roce. My tam samozřejmě jsme díl, protože ti lidé se tam déle zdrží, ale napsáno je od 4 do 6. Takřka každý rok poslední dobou vydělá ta akce 1 000 000 korun. A vidíte, takhle se k nám přidávají další dobré duše, takže prostě už je 3. ročník, Martinka dělá bazar v Brně ve Vaňkovce. Prostě dobrovolníci, kteří si to celý sami postaví a tam přijedou, oni si sami v tom regionu vyberou od jiných dobrovolníků to zboží, nacení to, připraví, udělají. Jo. Máme nově České Budějovice, kde se holky přidali, máme Hradec Králové, budeme mít Plzeň, Dorotka v Třinci pro nás pracuje a s místními hokejisty dělá právě podobný obdobný bazárek. A ještě ke všemu, ani jako tričko, které nám někdo dá, nevyjde na zmar, protože my to pak všechno napytlujeme a Anička Smuličková, majitelka firmy Textil Eco, to celý další rok pro nás prodává. Každé to zboží, které jde od nás, je označené a ona nám dá po roce výtěžek.
To si nevím představit, koliko toho musíte predat, keď je to 1 000 000 korun z jedného bazaru.
Umíte si představit, jaký to je navěsit ty věci a ocenit? Největší sranda byla minulý rok Míra Barta, který nám s tím hodně pomáhal, měl plný byt těch věcí a on mi posílal občas fotky a třeba 4 dny před akcí mi napsal něco jako kašlu, ale ošklivě řečeno, na to už nelezu do svý kuchyně, ještě, že mám aspoň myší díru na záchod. Byl úplně zanesený byt věcmi.
Naším dnešním hostem je Bára Nesvadbová, spisovatelka a filantropka.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy ste patronkou UNICEF. Ako sa ňou alebo ním môže človek stať?
Asi dlouhodobou prací. Já jsem, UNICEF má 2 ambasadory, nebo možná 3 v České republice, kteří zaštiťují různé projekty. Mě oslovila Pavla Gomba po letech spolupráce, ať už to bylo čtení v různých firmách, ať to byla výroba panenek, anebo přednášky v různých městech. Oslovila mě, jestli bych s ní nejela do Rwandy. Já jsem si to dlouho rozmýšlela, člověk má různé otázky, ale říkala jsem si, že to na ta Rwanda jako země po genocidě, jako země, která je plná žen díky té genocidě, to je velmi feminizovaná Rwanda, pro mě bude zajímavou společností jako vidět a nazřít. A cíleně jsem sebou vzala dceru na tu misi. Musím říct, že to byla obrovská zkušenost vidět vlastně ty projekty v realitě, jak vypadají. Jo, ať už to byla návštěva One Stop centra žen postižený HIV, ať už to byla návštěva nemocnice, porodnice, neonatologie, kterou podporuje UNICEF, nebo jako komunitního centra. A pak, když jsem se šla pojet vlastně do té vesnice, tak tam ty ženy, které skončily bez mužů, mají vlastně díky UNICEFu taková malá polička a učí se pracovat se zeleninou, učí se vařit vydatně kalorická jídla pro své děti a tak. Právě z té zeleniny, kterou si tam vypěstují nějakým trojpolním hospodářstvím a co tam bylo pro mě nejdojemnější, že oni mají lavor, že občas tam je, jako bych řekla, nejdůležitější věcí ve Rwandě pro kohokoliv je umělohmotný lavor. A do toho lavoru, když jim nahoru zbydou nějaké peníze, to vlastně taková systém kampeličky, tak ty ženy vážně pokaždé, když se tam sejdou, což je jednou týdně, tak dejí nějaké ty drobné, které jim zbyly, aby z toho financovali posléze třeba zaplacení nemocničního pobytu, když některá z nich onemocní. Vlastně mám ještě kousí kůži, když o tom mluvím.
Taká spolupatričnost ženská.
Ano, ano, taková čarodějnická komunita.
Čo robíte pro UNICEF tu v České republice?
To, co jsem říkala, čtení přednášky občas, když to Pavla potřebuje, když si mě vybere účast na, nevím, třeba předávání šeků donátorům, účast na různých akcích UNICEFu, podpora mediální, šití panenek a tak.
Šití panenek, to co znamená, že vy doma šijete panenky?
UNICEF má krásnou akci listopadovou, která je aukce panenek, dělají všude po světě a zaštiťuje to Libina Rochová a já mám to štěstí, že jsem jedním z lidí, kteří panenku vyrábí. A já si vždycky tu panenku tak jako vymýšlím, aby byla nějaká podobná mému životnímu přesvědčení, takže to většinou panenka, která buď apeluje na světoobčanství nebo na nějakou osobnost z českých dějin, anebo na právě feminismus a genderové uvědomění si. A spolupracuje vždycky se mnou Marketka Kopecká, tak tenhle rok jsme dělali Boženu Němcovou. Božena je uchvatná, je to je takový osud. Krásný život, krátký, ale krásný.
V úvodě jste povedali, že práca na charitě a filantropii vám zabera už 80% vášho času. Tak
jo.
Je to tak?
Je to tak.
Tých 20% teda času.
No já se musím tím živit, že jo? Takže těch 20% píšu knihy. Někteří moji přátelé mi to vyčítají, no. Tak já jsem si říkala, že tomu věnuju rok života. Minulý rok jsem si to říkala, že tomu věnuju rok života fondu Be Charity, že prostě si naplánujem akce, které chceme dělat. Ale ten rok byl tak úspěšný a tak dobře dopadl a tak nás to moc holkama baví, že vůbec z toho neumím vystoupit. Vlastně, co bych tady chtěla nejvíc na světě říct, že děkuju mým čtenářkám, že si stále ještě kupují mé knihy, protože oni jsou podpora pro mě a díky nim já můžu dělat tuhle práce.
Před tím, jako jsme začali tento rozhovor, tak jste hovorili, že dopisujete knihu další. Tak poďme sa chvíľku venovať vašej druhej, tej línii, ktorej sa venujete. To je samozrejme vaša spisovateľská dráha, ako vás väčšina ľudí v Českej republike pozná. Takže čo Karla tento raz?
Tak ja mám veľké štěstí, že kolem mě lidé zažívají tolik různých příběhů, že mě vlastně si příběhy nalézají a že mě potkávají sami. Ale musím říct, jak jsem sem přišla, tak jsem vlastně taková pod lehkou dekou a není to tím počasím venku, ale ta novela, kterou jsem teď dopsala, vlastně, kterou mě chybí dvě kapitoly a už se s ní tak jako loučím s tím textem. A to je vždycky pro mě nesmírně těžké, protože moc nemám ráda své staré texty, ale když mám nějaký text nový, tak ho mám vážně ráda. A to loučení je prostě, to vždycky zabere. Je to taková, nechci říkat smutná knížka, je hodně ryzí, je extrémně otevřená, je úplně nadřeň. A je nadřeň ve všem, je nadřeň v emocích, v lásce, v sexu, v poznání, v nemoci, je nadřeň. Tak jsem zvědavá, jaký čtenářky přijmou. Teď právě jsme flirtovali s nakladatelstvím, jsme se trochu přetahovali o název. Mně se líbá Des iluze a vyčítali mi, že se už se nepoužívá, že to je archaismus a ještě když tam budu mít to lomítko, že ne. Takže se přichylujeme k iluzi, ale jak víte, tak iluzi má Richard Bach, ale bylo mi řečeno, že to už je kniha stará 20 let, tak se tím nemám zabývat. Takže asi iluze bude, no.
Vy hovoríte, že to bude knižka až na dreň. Ja som si čítala niektoré vaše staršie knižky a presne to, čo ste teraz popisovali, tak podľa mňa v nich je zase tiež až na dreň.
Tak tohle je trošku víc až na dreň.
Ešte to ide.
Vždycky to ide, ešte kúsek dá.
Keby sme jej mali urobiť reklamu, tak kto je Karla tento raz?
Myslím si, že tentokrát je to žena, která neumí vystoupit ze svého osudu, neumí se ubránit lásce.
Hovoríte, že některé svoje starší texty nemáte rada. Prečo?
Tak ne, nemám ráda, já se k ním nevracím. Musím i popravdě říct, že třeba když se přepisují do scénářů, ať už pro divadlo, nebo pro film, nebo Laskonky, se hrají v divadle na Maninách, tak A hrají se jako, je to zábavné, já jsem seděla, já jsem neměla tu odvahu sedět v publiku, takže jsem, když byla premiéra, tak jsem seděla na chodbě. A poslouchala, no to je, že se fakt strašně stydím. A poslouchala jsem teda, a ti lidé se smáli. Ty reakce jsou kouzelné pro mě. Ale víte, já jsem tam moc zainteresovaná a taky mám strach, já mám pořád trému. Já mám trému ze všeho. Asi nemám trému třeba teď s vámi mluvit, ale jinak, když já nevím, co mám premiéru filmu nebo křest knihy, tak mě buší srdce ještě druhý den.
Hovoríte, že ste v tom veľmi zainteresovaná, ja keď som si čítala vaše knihy. Ja som tam mala stále otázku, nakoľko je ten príbeh autobiografický.
To má každý.
A nakoľko ale... hovoríte, že sú tam vlastne tie príbehy ako iných ľudí. Píšete to tak schválne?
Schválne, aby, no jistě.
Aby tam bola tá otázka, že o, kto je Bára Nesvadbová a kto je už nie?
Ne, to ne, to ne. Ja píšu takhle schválne, aby zžití s tou hrdinkou bylo automatické, rýchle a absolútní.
Ako súznia témy kníh, ktoré píšete s nejakými obdobiami, ktoré vy ako Bára zažívate vo svojom živote?
Těžko říct, protože třeba ta minulá knížka Momentky, to je knížka povídek a tam já jsem si spíš jako zkoušela takovou ekvilibristiku, že jsem si zkoušela napsat psychodramu, sci-fi, love story, horor, jo, že každá ta povídka, pochopitelně je to milostná povídka, to asi ode mě se těžko něco jiného očekává, ale...
je dobré, že si to tak povětě.
No, když tak to je, ale má ještě jako ten podtext nějakého žánru, jo. Takže to bych vůbec jako nepřirovnávala ke svému životu, protože opravdu žádné sci-fi ani horor nezažívala v té době, kdy jsem to psala. Na straně druhé, když jsem psala pohádkovou knihu, vlastně mám dvě pohádkové knížky, je to jedno jsou Garpíškoviny, druhý jsou Tři maminky a tatínek, to mám s Natálkou Kocábovou a Alenkou Ježkovou dohromady. To bylo v době, kdyby Bianka byla malá. A nesmírně dobře se mi to teďkrát psalo. Ale neumím se do toho vrátit. Kolikrát jsem chtěla napsat druhý díl, v podstatě už jsem podepsala smlouvu na druhý díl Karpiškovin, protože už několikrát byli měli dotisk a je to pohádková knížka, která je populární. Ale prostě ta etapa života, kdy by Bianka byla malá a kdy jsem měla plný dům malých dětí, které si hrály a který jsem vyprávila a s kterými jsem si povídala a připravovala jim hry. Mimochodem, to bylo nejkrásnější období mého života. Nestěžuji se ani na jeden. Být mámou je vždycky výhra a moje dcera je jako fakt skvělá přítelkyně. Ale tenkrát to bylo vážně půvabné, takže tam se vlastně ta dětská tvorba přímo nabízela. Takže někdy to vlastně do toho času života zapadne a někdy ne.
Tak teda sa možno nejakú knižku pre tínedžerov. Bibiana má tuším 16.
17. Ale víte co, ona čte Baudelaira a Verlaina a...
Asi by ste sa aj nezavďačili.
Ne, obávam sa, že to je príliš veľká konkurence.
Čo chcete svojej dcere odovzdať? Vy často hovoríte o hodnotách a že aj s Bibianou sa rozprávate o nejakom životnom smerovaní, tak... Aké je vaše posolstvo ako mami pre ňu?
Lásku všeobjímající. Ja si myslím, že skrz ní sa dá vyriešiť úplne všechno.
Čo vás teraz teší aktuálne v týchto dňoch? Z čoho máte radosť?
Nevím, já jsem se třeba vrátila teďka z plesu jako Brno a potkala jsem tam tolik lidí, kteří se chtějí zapojit do našeho fondu. Přivezla jsem 4 dětem 500 000 korun na rehabilitace z akce, kde jsem byla poprvé v životě, takže to mě potěšilo nesmírně. To je prazvláštní. Já už fakt jako, mě bylo nedávno 45 let a mě třeba jako těší obloha. Já nevím, jestli jako jak často pozorujete mraky, ale mě vážně těší obloha a koukat se na ní, protože je krásná.
Naším dnešním hostem byla Bára Nesvadbová. Bára, já vám velmi pěkně děkujem, že jste přišli do hovoru.
Já děkuju za pozvání.
Bára je spisovateľka, ktorú sme dnes predstavili ako ženu, ktorá sa angažuje v neziskovom sektore. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších programov Českého rozhlasu Plus. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.